A fost o piatră de hotar în viața mea personală când fiica noastră, Dorotea, a fost vindecată de o boală incurabilă, alergia la gluten, vindecată printr-o discuție prin telefon de 3 ore, ea în partea cealaltă a Americii și el la Băile Felix, cu Nelu Demeter. Și m-am dus imediat la Demeter. Ce faci, omule? Era prieten de mult. Și mi-a spus ce s-a întâmplat cu el, a fost în comă și ce i-a spus domnul când l-a trimis înapoi. Și dacă face el asemenea minuni, de ce numai el? Și m-am dus și eu la o școală de făcut vindecări. Este și școală pentru asta. Mai nou, stați numai că e unul care și-a luat doctorat în vindecări. E de necrezut. E de necrezut. Când s-a dus la universitatea aceea și le-a spus, domnule, vreau să fac la dumneavoastră un doctorat în vindecări, s-a uitat la el, cum, domnule? Păi, întâi de toate, îmi dați 2-3 profesori cu care să stabilim învățătura despre vindecări și după aceea stabiliți o comisie de medici și o comisie de oameni de știință care să stabilească criteriile de evaluare a minunilor și ei să îmi verifice minunile. Până la urmă au zis, hai să facem și pe asta, să vedem. Ce a fost mai interesant a fost că comisia de medici l-a întrebat, cam ce minuni faci tu? Păi fac vindecări de felul ăsta și de ăsta. Și cele mai ciudate, oameni cu umărul rupt sau genunchele sau glezna și cu metal pus acolo ca să nu se mai miște. Și metalul ăla producea tot timpul durere. Și el se roagă pentru problema aceea, durerea încetează și în multe cazuri metalul dispare. Și au zis, astea sunt cele mai incredibile. Cu astea te vom verifica. Și ca să facem o poveste lungă, scurtă, îl cheamă Randy Clark și acum e doctor în teologie, dar e doctor de făcut minuni, vindecări. Eu am luat un curs pe internet cu el. Am plătit și eu și fiica mea ca să învățăm. După aceea m-am dus cu el în Brazilia să văd ce face acolo. Și în Brazilia, în loc să văd cum face, m-a pus pe mine să fac. Spune un cuvânt care îți vine în gât. Și nu știu cum a zis, gât. Ok, toți cei care au dureri de gât să vină la fratele, că fratele îi vindecă. Și a venit unul, dureri mari, probabil era cancer. Și am pus mâinile Și am început să mă rog și la un moment dat nu mă mai doare. Ești vindecat. Era... Am venit de acolo. Pui măcit? Nu. Limpezit. Transformat. Acum, cred că cele mai multe vindecări s-au făcut, le-a făcut Domnul prin mine. Amin. La Dej, la Biserica Pentecostală de acolo. Multe s-au făcut la noi, în biserică, în Portland, Oregon. Dar nu mi-am imaginat niciodată ce va urma, pentru că Domnul mă școlează. Aleluia. Întâi m-a învățat să predic despre împărăția lui Dumnezeu. Amin. 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 După aceea a zis, vindești bolnavi și apoi scoți demonii. Aleluia. Eu n-am crezut că este așa ceva, sau, mă rog, am văzut la alții, dar ne-am pomenit miercuri seara cu unul țipând. În alte situații aș fi chemat-o oamenii de ordine și a spus, domnilor, deranjează adunarea, scoateți-l afară. Nu-i normal așa? Ăla e normal, dar noi nu suntem normali. Omul ăsta are nevoie de ajutor. Vino în față. Și ce s-a întâmplat, ați văzut. Așa, ca să vă spun, ca un banc bun. Unul din cei care nu cred în lucrurile astea a scris pe, nu știu, pe YouTube sau ce. N-a fost o demonizat veritabil, că n-a făcut spume la gură când a căzut. O, Doamne, trebuie să găsească ceva. Trebuie. Băiatul e aici, da. Mă bucur că e aici. Fii binecuvântat de Domnul. Lucru cel mai semnificativ a fost în momentul în care am stat de vorbă cu demonul și i-am cerut în numele Domnului Iisus să iasă afară. Nu mă așteptam ca el să cadă jos atunci. Și celălalt moment decisiv, soția era tot timpul pe fază. Și la un moment dat a scos sticluța din buzunar, din poșetă. E momentul ungerii. Ungerea, așa cum am explicat acolo, e semnul proprietății divine. De acum, nu numai că e eliberat, dar e proprietatea lui Dumnezeu. Și în momentul ăla, i-am zis, acum te poți ridica? Acum mă pot. Păi sigur că acum era sigilat ca proprietate a lui Dumnezeu. Și nu uita, ești proprietatea lui Dumnezeu și țineți cuvântul că te vei duce la școală biblică. Aleluia. Și vei intra în lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, de-a lungul carierei de predicator, am ținut foarte multe predici la Crăciun, la Paști, la Rusalii. Noi le zicem la astea predici ocazionale. Și le-am adunat în volumul acesta, predici ocazionale. Titlul e Limbaj de fier, de lemn. După ce am publicat, am zis, dom'le, n-am putut fi inspirat să... Și am văzut că n-am pus acolo predici la binecuvântare de copii, predici la botez, predici la cununie. Și le-am adunat în alt volum. Ce titlu să-i dau? Predici ocazionale, volumul 2. Groaznic! Momente profunde. Cele mai profunde momente sunt când o mamă își aduce primul născut la binecuvântare. Sau când cei doi vin să declare că se iubesc pe toată viața și se declară soț și soție. Și toate celelalte momente sfinte. Între astea, cel mai profund moment pentru mine a fost când fiica noastră și-a adus la binecuvântare pe primul ei născut. Și nu numai atât, dar l-a numit Iosif. Niciodată n-am pronunțat o binecuvântare ca aceea. Merită să citiți, să vedeți. Așa. Acum, când am venit din Anglia și am început să predic, fără autorizație, și pe vremea aceea nu era voie, fără carnet. Și am început să predic. Și au început conflictele cu securitatea. Și am scris broșura Cine își va pierde viața. Să avem curajul să nu ne mai ascundem, să arătăm pe față cine suntem. Și nu numai atât, am scris o altă lucrare. De ce comunismul falimentează? Pentru că falimentează să transforme omul. Și numai Domnul Iisus poate transforma omul. Cartea aceasta, Confruntări, e povestea acelor ani și scrierile acelea sunt reproduse aici. Dar mai mult, în anii aceia am trăit cu Dumnezeu cele mai profunde experiențe. Și o soră de la Radio Vocea Evangheliei din București a venit la Oradea unde eram noi și parcă vreo două zile i-am tot povestit experiențele mele. După aceea Elisabeta a povestit experiențele ei cu Dumnezeu. Partea a doua a cărții sunt experiențele acelea cu Dumnezeu din perioada aceea. Să ne cunoaștem crezul, o altă carte, Bucurie negrăită și strălucită, și Alege viața, predici de evangelizare. Unele dintre cele mai profunde învățături ale Domnului Iisus sunt pildele despre ce se întâmplă cu noi aici și apoi ce se întâmplă dincolo. Și cum ce vom fi acolo e decis de ce facem acum aici. Amin. și am ținut o serie de predici la Portland, Oregon, din pildele acelea. Și le-am intitulat Trăind prezentul în lumina viitorului. Cum trăiești astăzi știind că ceea ce faci tu astăzi va decide ce vei fi dincolo. Nu prea o să găsiți o altă carte ca asta. Trăind prezentul în lumina viitorului. Acum, nu vreau să iau prea mult timp, dar hai să zicem momentul de reclame. De cel puțin 400 de ani, predicatorii evanghelici, luterani, calvini, după aceea baptiști, mai târziu pentecostali, încep predicile lor și teologia lor cu Apostolul Pavel. Și punctul de plecare, de regulă, e Efeseni 2, 8 și 9. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ci harul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Toată problema e că trebuie să înțelegem jertfa Domnului Iisus, să credem în jertfa Lui, suntem iertați de păcate și ne asigură că vom merge în ceruri când murim. Asta e Evanghelia. Lucrurile au început să se schimbe cam acum 40 de ani. Când cineva a avut ideea asta, noi trebuie să începem cu învățătura Domnului Iisus. Amin. Și învățătura Lui are un singur subiect. Împărăția Lui Dumnezeu. Dacă vreți să știți, îl cheamă George Eden Ladd, George Eden Ladd. El a scris o carte din publicată în 63, prezența viitorului. Împărăția lui Dumnezeu a venit, but not yet, dar nu încă, pentru că numai a început prin Domnul Iisus și ea se extinde pe tot pământul. Profesorul acesta de la Fuller Seminary a scris cartea în dialog cu teologii germani, la nivelul lor. De-aia, dacă o citiți, nu vă prea... îi cam seacă, cam... pentru că el discută probleme care noi nu le cunoaștem, dar el îi combate pe teologii liberali prin asta. Dar vreau să știți că această carte a transformat lumea. Dintr-o dată, oamenii au început să simtă gustul învățăturii Domnului Iisus. A fost unul, John Wimber, care l-a luat în serios pe Led și a zis: atunci eu voi predica despre împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus, după aceea, făcea vindecări. Prin urmare, eu voi predica și după aia chem oamenii să-i vindec. Și a pornit, a anunțat că va face așa. 9 luni nu s-a vindecat nimeni. Dar 9 luni el a continuat să predice așa. Și tot îi spuneau frații din biserică, mă, încetează, mă, te-ai făcut de minune. Nu? Dar omul a perseverat. Și într-o duminică seara s-a vindecat o soră de gripă, așa, brusc, vizibil, și duminica viitoare a început potopul. Peter Wagner de la Fuller s-a dus să vadă, domnule, e adevărat, domnule, să vii la noi la școală să vorbești la studenți. Și el a venit și întâi a zis, e vreunul bolnav între voi? Eu. Bun, i-a vindecat și acum putem vorbi. De la el a luat Randy Clark, care era pastor baptist, și pentru că a început să facă și el vindecare, a fost dat afară. Deci... el a ajuns primul care a demonstrat științific că vindecările sunt reale. Mai mult decât ați lua un doctorat din asta. Apropo, căutați ultimele lui cărți, lui Randy Clark, și într-una din ele găsiți povestea cu doctoratul, cum a lucrat și... parcă îi zice The Power to Heal, puterea de a vindeca. Dar oricum, e omul care vorbește cu sens mai mult ca oricine, că e doctor în materie. Acum, ceva îmi spunea, ceva, cineva, că în turneul ăsta Dumnezeu mă va surprinde cu ceva. Mă așteptam că va fi un nou caz de vindecare. Cam așa gândeam eu. Dar nici într-un caz nu mă așteptam la ce s-a întâmplat miercuri seara. Însă fiindcă eram pregătit, pentru că am intrat în învățăturile Domnului Iisus și Domnul Iisus ne-a spus, cine crede în mine va face și el tot ce am făcut eu, ba mai mult va face lucruri altele mai mari. M-am dus undeva unde se fac lucruri de felul ăsta. Și am întrebat acolo pe cineva, ce-i special în locul ăsta? Și omul m-a surprins, spunându-mi, Joseph, în locul acesta, Domnul Iisus e crezut 100%. Stai puțin, dar eu nu-L cred 100%. Păi, tu crezi că omul poate fi desăvârșit în lumea asta? Și Domnul Iisus zice, voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru e desăvârșit. Crezi? Păi, nu știu. Adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și el tot ce fac eu, ba și lucruri mai mari. Crezi tu asta? Păi de unde să pot crede? Și vreau să vă spun că în momentul acela am plecat capul și am spus, Doamne Iisuse, din momentul acesta te cred 100%. Și aștept să se întâmple totul așa cum spui tu. În felul acesta mi-am schimbat felul de a gândi. Mi-am schimbat felul de a gândi pentru că m-am concentrat pe învățăturile Domnului Iisus. Total. Toată gândirea mea să fie formată din învățăturile Domnului Iisus. În felul acesta, totul în tine se transformă. Dacă nu învățați altceva din astea trei seri, învățați asta. Apucați-vă de memorizat cele patru evanghelii. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Intrăm în săptămâna mare. Peste două săptămâni. Pregătește-te. Du-te la toate patru evangheliile, acolo unde e intrarea Domnului în Ierusalim. Cu aia începe săptămâna mare. Și vezi tot ce face Domnul Iisus în săptămâna aceea și toate învățăturile pe care le dă în săptămâna aceea și apoi arestarea, răstignirea, moartea, învierea. Începe de pe acum și citește într-o evanghelie, după aia în cealaltă, după aceea în cealaltă, în toate cele patru, vei vedea că toate evangheliile dau săptămâni elea mai mult spațiu decât la tot restul. Meditează, memorizează, lasă-te condiționat de ele. Că după aceea te vei duce și la predica de pe munte. Că vei vrea, ai Constituția Împărăției și trebuie să o vezi și pe aceea. Și deci, Împărăția lui Dumnezeu e singurul subiect al Domnului Iisus, faptele 1 cu 3, după înviere, li s-a arătat 40 de zile și închipuiți-vă ce a vorbit cu ei în 40 de zile. Discuta cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și după înviere, el n-avea alt subiect de discuție decât împărăția lui Dumnezeu. Apropo, unii zic că el și-a suspendat învățătura asta. Pe cum s-o suspende dacă și după înviere numai asta o vorbea? Și tot atunci le-a spus ucenicilor, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă la toate națiunile, ucenicizați toate națiunile, învățându-i tot ce v-am învățat eu. Și învățându-i să trăiască după tot ce v-am învățat eu. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e faptul că Dumnezeu s-a întors la omenire și vrea să se instaleze în fiecare om ca împărat. În așa fel încât să ne spună Apostolul Pavel, nu știți că trupul vostru este templul lui Dumnezeu? Dumnezeu și-a instalat reședința în tine. El e împărat acolo și tu ai devenit templul, cum a fost templul lui Solomon. Templul în care locuiește Dumnezeu, locuiește Domnul Iisus, și locuiește Duhul Sfânt. Deci rețineți esența împărăției lui Dumnezeu, e reședința lui Dumnezeu în noi. Amin. Voi știți care e adresa lui Dumnezeu? Vă dau premiu mare.
Adresa de locuință?
e scrisă în Isaia 57:15. Eu locuiesc în locuri prea înalte și în sfințenie, dar mai am o reședință. Locuiesc în omul zdrobit, în omul smerit. Astea cele două adrese ale lui Dumnezeu. Și tu, din moment ce l-ai primit pe Domnul Iisus, ești reședința lui Dumnezeu. Am explicat la Alfa și Omega ieri și astăzi, numai am făcut înregistrări. Astăzi am făcut două înregistrări cu cineva care nu l-am cunoscut până azi, îl cheamă Marcel Strubel. Atât de măiestrit a știut să îmi pun întrebările. A scos tot ce e mai bun din mine. Hai să vă dau asta ca o paranteză. Un grup de marxiști prin anii 20 și-au pus problema de ce nu biruiește marxismul în țările din apusul Europei. Și cineva de la Moscova le-a spus, pentru că mentalitatea lor e creștină. Demolați tot creștinismul din ei și atunci, rămânând goi complet, fără Dumnezeu, vor pune mâna pe arme și vor face revoluție. Grupul acela, s-a numit după aceea grupul de la Frankfurt, câțiva din ei au lucrat ani de zile în America, au mascat totul acolo sub formula politically correct. Politically correctness e marxismul actualizat. Rezultatul e că acum 50 și ceva la sută dintre studenții din America ar dori să trăiască în socialism. Toți candidații pentru președinte pe anul 2020 sunt socialiști. Nouă ne vine să urlăm. În Europa e iarăși un grup care au pus mâna pe conducerea Uniunii Europene în frunte cu Juncker, așa. Anul trecut, în orașul în care s-a născut Marx, s-a înălțat o statuie uriașă făcută de chinezi. Și cine s-a dus să o sfințească? Juncker. Atunci a arătat el culorile. Și elevul lui cel mai fidel e Iohannis. Pentru că sașii din România sunt din Luxemburg. Și Juncker a fost președintele Luxemburgului. Acum, astăzi am decis cu Marcel că de fapt în Europa se dă o luptă între Marx și Iisus. Atât. Și cum să ne pregătim să facem împreună niște emisiuni pe tema aceasta. Europa între Marx și Iisus. Asta e Europa actuală, între Marx și Iisus. Și cineva trebuie să se ridice, să explice Europei ce înseamnă de fapt Iisus. În așa fel încât europenii să zică mai bine Iisus decât Marx. Și n-avem a treia alegere. Ori Marx, ori Iisus. Dar cineva trebuie să gândească totul în termeni actuali, dacă vreți, în termeni politici. Pentru că toată predica Domnului Iisus, din predica de pe munte, era un manifest politic. Nu vă vine să credeți. Ascultați emisiunile astea care le-am făcut la Alfa și Omega și am acolo în mai multe explicația. Deci, noi trebuie să ieșim din ghetoul în care am zis, noi nu facem politică, noi... Cum nu facem? Pentru că, așa, este un scriitor american, Yoder. Yoder are o carte intitulată The Politics of Jesus. El e menonit și a scris cartea asta și dacă o citiți, atunci vă veți da seama de ce Iisus era un om foarte politic. Și nu vreau să spun mai mult ca să nu vă stric cu curiozitatea, să vă apucați și voi de studiat. Deci, ori ne apucăm și luăm în serios pe Iisus și ridicăm la poziția lui, ori el, ori Marx, ori ne lăsăm înfrânți. Îl lăsăm pe Marx să câștige biruința. M-am luat cu vorba. M-am dus de unde trebuia. Asta e paranteza, așa-i? Deci, ce e împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu alege să locuiască în fiecare dintre noi. Amen. Și planul lui e să își extindă împărăția pe tot pământul. Păi nu se poate, frate. Cum? Ori e diavolul, ori e Dumnezeu. E așa de slăbut săracul de Dumnezeu că el nu va câștiga decât câteva suflete pentru cer, dar cei mai mulți vor rămâne până la urmă sub diavolul. 1 Ioan 3 cu 8. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Cine va birui? Iisus sau diavolul? Prima lucrare a diavolului este răutatea. Domnul Iisus l-a numit cel rău. El a reușit să-i facă pe toți oamenii răi. Și Domnul Iisus a venit să reverseze situația și să-i facă pe toți oamenii buni cum e Dumnezeu bun. Pentru că Dumnezeu e bun, fiți și voi buni cum e Tatăl vostru. Am discutat puțin miercuri despre asta, dar am fost întrerupți. Problema mare a lumii de astăzi e bunătatea. Ca să vă dau un exemplu cum se citește o carte, Epistola către Titus. Te-am lăsat în Creta, începe, ca să rânduiești ce mai trebuie rânduit acolo. Creta era o insulă strategică. Și Pavel, ca strateg, îi spune lui Tit, în primul rând îți trebuie oameni. Primul lucru este, dacă găsești oameni dintr-o bucată, oameni de caracter, uite ce trăsături de caracter trebuie să aibă ei. Uită-te cum sunt cretanii. Cretanii sunt oameni răi, vicleni, mincinoși și pântecele leneșe. Cretanii erau ca și vikingii. Mergeau primăvara în diferite porturi, mincinoși, venim cu pace. Dar erau fiare rele, ăsta e cuvântul lui Pavel. Când puneau mâna pe cetate, o sfâșiau, o jefuiau și apoi se duceau acasă și restul anului erau pântece leneșe. Sunt de o răutate teribilă, fiare rele. Și acum ascultă. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne arată să o rupem cu păgânătatea pentru că, fiți atenți versetul 14, Domnul Iisus de aceea a murit și a înviat ca să-și câștige un popor care să fie a lui pasionat pentru bunătate. Fapte bune, bunătate. Pentru că, deci fiți atenți, scopul lui pe cruce era ăsta. După ce le spăl păcatele, îi transform în oameni de bunătate ca a noastră. Pentru că, capitolul 3, și noi eram răi ca ceilalți, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit prin nașterea din nou și trebuie să-i înveți că cei ce l-au primit pe Dumnezeu trebuie să fie cei din tâi în bunătate. Iată de ce are nevoie omenirea. Traducere liberă. Iată ce-i de folos pentru omenire, dar de fapt, iată de ce are nevoie omenirea. Observați voi tot tabloul pe care îl pictează Pavel către Tit. Tu trebuie să vezi cum sunt oamenii acum, fiarele astea rele, și tu trebuie să știi că Domnul Iisus de aceea a murit, că vrea un popor al bunătății. Omenirea are nevoie de oameni buni. Și scopul Domnului Iisus e să ne transforme în oameni buni. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să ia pe oamenii pe care diavolul i-a făcut răi și să-i facă buni. Oare va reuși Hristos să transforme toată omenirea din oameni răi în oameni buni? Viziunea profetului Isaia, Isaia 2 cu 1, îl tradus la noi profeția, dar cuvântul e viziunea. Se va întâmpla cu trecerea vremii, că va veni o vreme când oamenii nu vor mai face războaie. Își vor lua toate armele, le vor topi și vor face unelte agricole. Și continuă în Isaia 11 cu 9, nu va mai fi niciun rău pe tot pământul, pentru că pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. Deci, un profet care a văzut că tot pământul îl va cunoaște pe Dumnezeu și cunoscându-l pe Dumnezeu se va transforma după chipul lui Dumnezeu și nimeni nu va mai face niciun rău pe tot pământul. Pe baza aceasta am scris eu cartea O țară ideală. Formula prin care Domnul Iisus vrea să transforme țări întregi, națiuni întregi. Cum? Prin cultura împărăției lui Dumnezeu. Au fost câțiva oameni care, când au înțeles această nouă învățătură, că împărăția lui Dumnezeu a venit, e aici și se extinde, ei au zis, atunci, dacă noi, ca biserică, zicem că suntem o bucățică din împărăția lui Dumnezeu, cum se trăiește în împărăția lui Dumnezeu aici și acum? Cu alte cuvinte, cum trăim pe pământ ca în cer? Că trebuie să facă pe pământ voia lui Dumnezeu ca în cer. Și ca să-i dea un nume, i-au zis cultura împărăției lui Dumnezeu. Noi nu vrem să trăim în cultura lumii. Dar nu mai fugim de cultură, ci creiem o cultură nouă. Noi trebuie să creiem cultura lui Iisus în Europa. Unii se străduiesc să formeze cultura lui Marx în Europa. Noi, unde ne găsim? Noi trebuie să creăm aici cultura lui Iisus.
Amin.
Wow! Voi vă dați seama ce revoluție? Eu, unul din ăștia radicali, cum îmi place și mie să fiu, Frank Viola, care anul trecut a scris o carte mare intitulată The Insurgents. Insurgents înseamnă rebeliunea. Noi formăm rebeliunea lui Dumnezeu prin împărăția lui Dumnezeu aici și acum. E cea mai mare rebeliune din istorie. Și totul e pus sub termeni aceștia de revoluționari. Iubiții mei, asta e cea mai mare revoluție din istorie. Când oamenii lui Iisus încep să-L înțeleagă pe Iisus cu adevărat și îl iau în serios, că El a venit și scopul Lui e să reverseze tot ce a făcut diavolul. A venit să nimicească lucrările diavolului. Adică, diavolul ne-a transformat în oameni răi. El vrea să restaureze chipul lui Dumnezeu în noi. Amin. Și să ne facă oameni care seamănă cu Dumnezeu. Nici mai mult, nici mai puțin. Și asta o găsiți în Efeseni 4:5 și în Coloseni capitolul 3. Noi ne transformăm după chipul celui ce ne-a făcut. Iată de ce trebuie să ne lăsăm și iată cu ce trebuie să ne echipăm. Realmente, noi trebuie să ne transformăm în oameni care seamănă cu Dumnezeu. Vă trebuie un plan mai mare ca ăsta? Nu există plan mai mare. Ori, voi nu sunteți oameni de două parale. Voi sunteți oameni speciali. Voi îndrăzniți. Acum trebuie să știți la ce țintim. Țintim Țintim să recucerim Europa pentru Hristos. Uitați-vă Net News creștin. Duminica trecută am ținut o predică la Caleb, la Cluj, și publicată pe Net News creștin cu titlul Mai am o singură dorință sau așa ceva. De fapt, am discutat acolo despre ce înseamnă generali și capitani. Capitanul e șef de pluton sau de companie și pe el îl interesează numai planul tactic. Trebuie să cuceresc o vale sau să apăr dealul ăsta. Generalul a făcut planul cu tot războiul. El știe tot ce-i dușmanul, știe ce armată avem noi. Și am luat de aici și am dat exemple de generali creștini. Ce înseamnă să știi ce face dușmanul? Și să știi planul strategic al Domnului Iisus. Problema noastră mare e că nu prea avem generali. Și vă spun și vouă aici că poate între voi este unul. După ce am ținut predica asta la o universitate creștină în orașul Gießen, în Germania, 100 de kilometri nord de Frankfurt. Și le-am spus ce ar însemna un general creștin în Germania. După o vreme eram într-o familie care avea un băiat student acolo, la Gießen. Și l-am întrebat, tu vii de weekend acasă? Nu, pentru că stau în bibliotecă, vreau să mă fac general. Ăștia nu știu ce, apoi le-am spus eu ce le-am spus. Vreau, deci am avut măcar un rod. Aleluia. Și poate că am un rod de aici. Aleluia. Sau e minunea de acolo. Amin. Camera aceea. Și camera de la Caleb. Predica aceea a răsunat în toată țara. Mentalitate de generali. Oameni care înțeleg că Domnul Iisus n-a venit numai să ne spele de păcate, să ne ducă în cer. El gândește ca un general. Pentru că tata i-a spus stai aici, cum zice Petru, el trebuie să rămână în cer până la așezarea din nou a tuturor lucrurilor, când va fi extins împărăția pe tot pământul și când se va întoarce spre Tatăl și va zice, am realizat-o. Iată împărăția. El e generalul lui Dumnezeu, care are însărcinarea de la Dumnezeu să reverseze tot ce a făcut diavolul. Acum ascultați bine. Au venit ceva profeții pe la anul 2000, că în România va fi o mare trezire și că din România se va extinde în toată Europa. Românii sunt cei mai corupți oameni din Europa. Să ajungă românii să învețe pe nemți și pe englezi cei caracter și noblețe de suflet. Și Domnul Iisus de obicei alege pe cele slabe ca să facă de rușine pe tare tare, pe cele ce nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Și eu cred că acum începem revoluția prin care chemăm oamenii la următorul lucru. Sunteți chemați de Domnul Iisus întâi de toate să vă faceți voi oameni de caracter.
Amin.
Nu numai emoție pentru Dumnezeu, nu. Transformare radicală.
Amin.
Încât toată Europa să vadă românii au devenit cei mai cinstiți, mai corecți oameni din Europa. Credeți că e posibil așa ceva? Eu cred că la asta suntem chemați. Să facem conștienți pe români că Domnul Iisus ne-a ales să ne facă după chipul și asemănarea Lui. Oameni înflămânți și însetați după corectitudine, după adevăr, după cinste, după dreptate. Și dintr-o dată toată Europa să zică ce s-a întâmplat în România. Cum de a fost posibilă transformarea acestui popor? Și nouă ne trebuie așa ceva. Așa va birui Iisus, nu Marx, în Europa. Deci lupta în Europa nu e o glumă. E o luptă reală pentru gândirea Europei, pentru inima Europei, pentru caracterul Europei. Și ceea ce facem noi este să spunem evanghelicilor români, nu vă mai jucați cu Dumnezeu. Nu zice că tu îl iubești pe Iisus, dar tu ești implicat în... Hai să spun altfel. E foarte important ce vă spun acum. Domnul Iisus ne-a spus, duceți-vă și faceți trei lucruri. Predicați Evanghelia împărăției, vindecați bolnavii și eliberați oamenii de durere. Și Dumnezeu ridică acea generație care îl crede pe Domnul Iisus. Acum fiți tare atenți. Să urmărim ce s-a întâmplat cu apostolii. Domnul Iisus a stat de vorbă cu ei în Faptele, capitolul 1, despre împărăția lui Dumnezeu. Vă duceți în toată lumea, dar stați întâi în Ierusalim, pentru că veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Eu am nevoie de voi ca martori. Martori la ce? Martori că eu mă duc sus și că Dumnezeu mă va pune la dreapta Lui ca șef al istoriei și conducător al omenirii. Cu porunca să pun pe toți dușmanii mei sub picioarele mele. Când se va întâmpla asta, eu voi trimite Duhul Sfânt peste voi. Când va veni Duhul Sfânt peste voi, voi să știți, a fost întronat. Și Petru se ridică pentru că a fost o tornadă și s-a zguduit orașul. A fost bubuitul ăla care, când tornada atinge pământul, noi am trăit momentul ăsta și știm ce zguduire e. Imediat după aceea, toată lumea știa unde a fost touchdown, unde s-a atins tornada pământul. Și au ieșit de acolo, vorbind în alte limbi, oameni buni, oamenii ăștia nu zbeți. Iată ce s-a întâmplat. Acest Iisus pe care l-ați răstignit voi a fost înălțat la cer și a fost instalat la dreapta lui Dumnezeu și a fost pus totul sub picioare și el trebuie să pună pe toți dușmanii lui cu botul pe labe. Și noi suntem martorii acestui eveniment. Pentru că el ne-a spus, când eu voi fi instalat acolo, voi veți primi puterea aceea. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem. Că Domnul Iisus atunci a fost instalat la dreapta lui Dumnezeu cu sarcina să conducă afacerile lumii până când va pune pe toți dușmanii sub picioarele lui, până va putea spune Tatălui, tot pământul e împărăția ta. Capitolul 3. Petru și cu ai lui pleacă spre templu și văd ologul cerșetor. Aur și argint n-am, ce am îți dau, în numele Domnului Iisus, ridică-te și umblă. Era cunoscut și dintr-o dată ologul umblă în compania apostolilor până la templu. Ce? Ce s-a întâmplat? Aur și argint n-am, ce am îți dau, am putere să zic, ridică-te și umblă. Un papă a zis odată, noi avem aur și argint, dar noi nu avem puterea de a zice, scoală-te și umblă. Noi trebuie să fim aceia care avem autoritatea de a face. Dar, dați puțin, că au urmat tulburări acolo cu autoritățile și tot capitolul 4 e tot hârjoneala cu autoritățile și câștigă Petru inima apostolilor ca să zică, duceți-vă înainte, nu vă temeți, Domnul e cu noi, Doamne ajută-i să continue să predice și mai însoțește și cu minuni predica lor. E adevărat, au mâncat o mică bătaie, dar fără aia nu se putea. Și acum, dintr-o dată, foamete în Ierusalim, Barnaba vinde o fermă uriașă în Cipru, aduce banii și o frate și o soră scumpi, pe nume Anania și Safira, au zis, dacă vindem și noi mica noastră fermă și aducem banii, dar ținem ceva și pentru noi, căpătăm aceeași sfaimă ca și Barnaba. Da, ținem ceva pentru noi. Dintr-o dată vine Anania cu banii la Petru. Cu cât ați vândut, moșiera? Cu atâta. Măi, Anania, nimeni nu ți-a cerut să vinzi. Și după ce ai vândut-o, ai putut face ce vrei cu banii. Noi nu ți-am cerut nimic. De ce îl minți pe Duhul lui Dumnezeu? Și om a căzut grămadă și l-au luat și l-au dus și l-au îngropat. Că evreii îngroapă în aceeași zi sau a doua zi. Și a venit mai târziu sora Safira. Oh, pace, soră! Shalom! Spune, cu cât ați vândut? Cu atâta. Deci v-ați înțeles. Uite, soțul tău e deja îngropat și a căzut și ea grămadă. Fraților, de ce în tumultul acela glorios dintr-o dată introdusă asta? Citiți imediat după, este în Faptele 5, de la 1 până pe la 10. Imediat au izbucnit minuni cum n-au mai fost altele, până acolo încât prin Petru se făceau așa minuni că dacă trecea umbra lui peste bolnavi, se vindecau bolnavi. După ce Petru a fost intransigent cu minciuna, a curățat biserica de minciună. Cu păcatul nu se mai poate glumi. Corectitudinea trebuie să fie absolută. Voi vedeți aplicarea astăzi? Dumnezeu vrea să facă o revoluție. Și revoluția asta se face prin caractere noi, prin predicarea Evangheliei Împărăției, prin vindecări și prin eliberări de demoni. Dar o minciună blochează totul. Paralela în Iosua e cu Acan, Iosua 7. Când Acan a pus mâna pe câteva lucruri care ar fi trebuit arse, dintr-o dată au pierdut următoarea bătălie. Ce s-a întâmplat? E un păcat în tabără. Și pentru că este un Acan necinstit, armata nu mai are nicio putere. Frații mei, baptiști, pentecostali, creștini după Evanghelie, Dumnezeu vrea să cucerească Europa prin noi. Dar nu poate câte vreme noi suntem implicați în atâtea forme de corupție. Mințim, înșelăm, le facem toate ca ceilalți. Cu o armată mânjită, Domnul nu poate câștiga bătărie. Și Dumnezeu va ridica o nouă generație de oameni care nu mai tolerează minciuna. Nu mai tolerează nicio formă de corupție. Oameni dintr-o bucată, oameni de caracter. Când va apare această generație, toată Europa se va uita la România și va zice, ne trebuie și nouă ce au ei. Eu fac această provocare. Vreau să vă spun că în 1977, iunie, am avut o viziune în care am văzut cum comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Toți experții din lume ziceau că comunismul va birui pe toată lumea. Și eu am început să spun inversul. După ce m-am dus în America, am spus asta la mai multe locuri de acolo. E un articol în revista Books and Culture, 1999, autorii istoricul Mark Knoll, și el spune cum prin 1985 toți experții spuneau că comunismul va birui pe toată lumea. Dar eu eram la Wheaton College, zice el, și a venit la noi la Wheaton College un român care a început să ne spună că comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Eu m-am uitat și am zis, cine e ăsta? Ce vede omul ăsta? El nu știe că toți experții zic că comunismul va birui pe toată lumea? Și domnilor, doar 4 ani mai târziu, lucrurile s-au întâmplat exact cum a descris el, că se va prăbuși dintr-o dată, că țară după țară va alunga afară comunismul. Ce a văzut omul acesta? Eu am văzut ce mi-a arătat Domnul. Amin. A venit un român, că eu vorbeam la Europa Liberă lucrurile astea și... Zice, mă frate, faci la Europa Liberă o lucrare extraordinară. Dar nu mai spune că se va prăbuși comunismul, că te compromiți numai. Compromiți tot mesajul. Bă, frate, uite care e problema voastră. Voi vedeți numai cât e de puternic și de mare dușmanul. Eu îl văd pe tata deasupra, care într-o zi va face cu mâna așa. Și dintr-o dată tot comunismul se va spulbera. Și în 89, toamna, tatico a făcut cu mâna așa. Și s-a dus. În anul 2000 l-am întrebat pe domnul meu, acum ai terminat cu nazismul și cu comunismul, ce urmează? Lumea arabă, lumea islamului. Și asta trebuie să o spulberă. Europa și Eurasia au devenit câmp de misiune. Și lumea musulmană trebuie să devină liberă, câmp de misiune. Uitați-vă că a sosit secolul în care Hristos va termina cu islamul. Noi ne temem că vor bizrui în Europa și vai de mine. Domnul Iisus a început lucrarea de trezire a islamului. Și sunt mai multe convertiri în lumea islamică decât oriunde în lume. Cei în Iran, e extraordinar ce de convertire acolo. Și în Afganistan, și în Pakistan. Domnul Iisus e la lucru. Dragii mei, iară m-am luat cu vorba. Dar nu m-am luat cu vorba, că astea am vrut să le spun. Înțelegeți? Am venit să vă vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Împărat e Iisus. Și El are sarcină de la Tata să nimicească toate lucrările diavolului și să transforme omenirea din rea, ticăloasă, coruptă, într-o lume în care se vede chipul lui Dumnezeu. Numai atunci va birui Domnul Iisus, când lumea va fi transformată după chipul și asemănarea Lui. Ca să termin cu un text de Scriptură favorit mie, 2 Corinteni, capitolul 3, comparație între vremea lui Moise și vremea lui Iisus. Noi toți, cu fața descoperită, ca într-o oglindă, privim slava Domnului Iisus și suntem metamorfozați în același chip cu a Lui, din treaptă de slavă în treaptă de slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3, 18. Continuă Pavel, deocamdată Dumnezeul veacului acestuia, fals Dumnezeu, sigur, a orbit ochii oamenilor să nu vadă Evanghelia slavei lui Hristos, care e chipul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 4 cu 4. Evanghelia slavei lui Hristos, care e chipul lui Dumnezeu. Ați auzit vreodată de Evanghelia slavei? Evanghelia slavei este Evanghelia prin care noi, văzând slava Domnului Iisus, suntem metamorfozați în același chip cu a Lui. Și acum fiți atenți! Cel mai fantastic verset, versetul 6 din capitolul 4. Dumnezeu a făcut odată ceva ce n-a mai făcut niciodată. A zis să fie lumină și a fost lumină. Acum, același Dumnezeu în noi zice să strălucească lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu. Să strălucească lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu. Unde mai scrie în Biblie de cunoașterea slavei lui Dumnezeu? Dau premiu mare de tot. Toți banii care i-am, vi dau premiu. Habacuc 2 cu 14. Habacuc s-a certat cu Dumnezeu că e prea multă corupție. Mă, Habacuc, asta e nimic. Dar în curând vine Nebucadnețar și arde toată țara. Doamne, Păi ce să alege de poporul tău, de planurile tale? Speriat, m-am dus în turnul meu de veghe, adică în locul meu de rugăciune și de meditație. Să întreb, Doamne, ce e asta? Și Domnul mi-a dat numai două răspunsuri. Unu, când se vor prăbuși toate, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Nu-ți va mai rămâne decât credința că în ciuda tuturor evidențelor Dumnezeu își va face în continuare lucrarea lui. Dar Habacuc, versetul 14, iată, și am văzut cum tot pământul e plin de cunoașterea slavei lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acoperă. E repetat cuvânt cuvânt din Isaia 11:9, când pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu, aici se adaugă un singur cuvânt, cunoașterea slavei lui Dumnezeu. Am văzut, adică Dumnezeu mi-a spus, acum toate se prăbușesc, dar eu nu-mi abandonez planul. Cândva în istorie, pământul va fi de plin de cunoașterea lui Dumnezeu, cum e plin oceanul de ape. Și Pavel repetă asta în 2 Corinteni 4:6. Dumnezeu va zice într-o zi să strălucească lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Dintr-o dată, toți românii vor vedea slava lui Dumnezeu pe fața Domnului Iisus. Vor cunoaște Evanghelia slavei și vor fi metamorfozați după chipul lui. Iată planul lui Dumnezeu cu noi. Dacă noi o rupem cu minciuna, dacă o rupem cu corupția, dacă o rupem cu toate necinstirile, neadevărurile care le practicăm astăzi. Pentru că tragedia mare e că evanghelicii fac de rușine numele lui Dumnezeu. Lumea zice, sunt mai răi ca noi. Sunt mai necinstiți ca noi. Și Dumnezeu trebuie să facă o trezire aici. Când un număr mare de credincioși evanghelici se vor ridica și vor zice, noi nu mai participăm la corupție. Noi suntem flămânzi și însetați după dreptate, după cinste, după adevăr. Noi ascultăm de Domnul Iisus care în Ioan 6 zice, știu că vă temeți, că nu mai aveți ce mânca și ce îmbrăca. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, corectitudinea lui, adevărul lui. Și Dumnezeu va da totul pe deasupra. Nu vă temeți că veți muri de foame. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și El vă garantează, nu veți muri de foame. Deci, în asta stă revoluția. Aceasta e biruința împărăției lui Dumnezeu în România și din România în toată Europa și din toată Europa în toată lumea. Nici mai mult, nici mai puțin, o recucerire a Europei pentru Domnul Iisus. Plecați, vă rog, capetele. Doamne, mulțumesc pentru aceste trei seri. Mulțumesc că am putut să prezint planul Tău cu împărăția Ta pe pământ, aici și acum. Mulțumesc că Ți-ai dovedit puterea și slava în ceea ce am trăit noi miercuri seara. Mulțumesc că ai dovedit că ești real și că tot ce a făcut Domnul Iisus ne dai să facem și noi. Doamne, poate este aici 1, 2, 3, 5 care zic, Te cred 100%, Doamne Iisuse. Vreau să mă îmbib de învățăturile Tale, pentru că vreau să gândesc ca Tine. Și vreau să fac tot ce m-ai învățat Tu să fac. Pentru că vrem să cucerim țara asta pentru Dumnezeu. Și nu putem cuceri decât dacă ne transformăm noi înșine. Începe cu mine. Și începe cu noi. Și răspândește în toată țara chemarea la cea mai mare revoluție. Revoluția prin care Domnul Iisus câștigă Europa. Amin. Nu Marx va câștiga Europa, amin, ci Tu, Doamne Iisuse, vei câștiga-o. Și Tu ne vrei în armata Ta. Amin. Învață-ne! Vrem să ne pregătim, vrem să Te înțelegem și vrem să trăim după învățăturile Tale ca să fim armata lui Iisus în Europa. Și noi Te iubim, Tată, Te iubim, Doamne Iisuse, Te iubim, Duhule Sfânt, iubim împărăția Ta, vrem chipul Tău imprimat în noi. Vrem să semănăm cu Iisus și vrem să fim armata lui Iisus. Slavă Ție, slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, că Tu vei avea biruința și în România, și în Europa, și în toată lumea. Mărire Ție, amin.